Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Verím v Ducha Svätého, Duch Svätý vo viere cirkvi, tak znie názov dnešnej katechézy Svätého Otca. Vojna je vždy porážkou, modlime sa a bojujme za mier, apeloval pápež. Kardinál Matteo Zuppi ako pápežský vyslanec pokračoval na svojej misii v Moskve. Prijal ho metropolita Antonii, predseda oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. Stretol sa aj s ruskou prezidentskou komisárkou pre práva detí Máriou Lvovou-Belovou. Pokračuje práca na repatriácii ukrajinských maloletých. V stredu 16. októbra, v deň liturgickej spomienky svätej Márie Alla Coq, panny a svätej Hedvigi Reholničky, vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Duch Svätý je predovšetkým oživovateľ. To je jeho najdôležitejšia výsada pre nás veriacich, povedal pápež v dnešnej katechéze o tretej osobe Najsvätejšej Trojice. On je ten, ktorý dáva veriacim nový život, život Kristov, nadprirodzený život Božích detí. Na námestí svätého Petra bolo dnes vyše 100 Slovákov, pútnici z Podbiela na Orave i z ďalších miest Slovenska. Pápež František v závere generálnej audiencie apeloval za mier. Nezabúdajme ani na krajiny vo vojne, na sužovanú Ukrajinu, Palestínu, Izrael, Mianmarsko. Bratia a sestry, nezabúdajme, že vojna je vždy, ale vždy porážkou. Nezabúdajme na to a modlíme sa za mier, bojujme za mier. Mladým Birmovancom, ktorí prišli na audienciu, pápež odkázal: drahí chlapci a dievčatá, otvorte srdce vnuknutiam Ducha Svätého, aby ste boli odvážnymi svedkami Evanjelia. Pápež pozdravil aj účastníkov kongresu Rádia Mária z rozličných krajín. Vyzval ich šíriť hodnoty bratstva a solidarity a aby boli ozvenou života cirkvi. Svätý Otec pripomenul zajtrajšiu liturgickú spomienku svätého Ignáca Antiochijského. Ako povedal, je to duchovný pastier horiaci láskou ku Kristovi. A dodal: nech jeho príklad pomôže všetkým znovu objaviť radosť z toho, že sme kresťania. Pápež pozdravil aj účastníkov konferencie o poľskom kňazovi Jerzym Popieluszkovi, ktorá sa konala pri príležitosti 40. výročia jeho mučenickej smrti v časoch komunizmu. Svätý Otec im odkázal: nech vás tento blahoslavený, ktorý učil premáhať zlo dobrom, podporuje v budovaní jednoty ducha v pravde a úcte k dôstojnosti ľudskej osoby. Zo srdca vám žehnám. Úvodom ku katechéze svätého Otca bolo čítanie z Jánovho evanjelia. Ježiš povedal svojim učeníkom: ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Vypočujme si katechézu svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobré ráno.
Con la catechesi di oggi,
dnešnou katechézou prejdeme od toho, čo nám bolo o Duchu Svätom zjavené vo Svätom písme, k tomu, ako je prítomný a ako pôsobí v živote cirkvi, v našom kresťanskom živote. V prvých troch storočiach cirkev necítila potrebu explicitne formulovať svoju vieru v Ducha Svätého. Napríklad v najstaršom kréde cirkvi, v tzv. Apoštolskom vyznaní viery, sa po vyhlásení verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, narodeného, umúčeného, ktorý zostúpil k zosnulým, vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia, dodáva: verím v Ducha Svätého a nič viac, bez akéhokoľvek upresnenia. Až hereza prinútila cirkev, aby upresnila túto vieru. Keď sa tento proces začal svätým Atanázom vo 4. storočí, bola to skúsenosť cirkvi s posvecujúcim a božským pôsobením Ducha Svätého, ktorá ju priviedla k istote o plnom božstve Ducha Svätého. Stalo sa tak na ekumenickom koncile v Carihrade v roku 381, ktorý definoval božstvo Ducha Svätého známymi slovami, ktoré opakujeme aj dnes v kréde. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako otcovi a synovi. On hovoril ústami prorokov. Povedať, že Duch Svätý je Pán, znamenalo povedať, že sa podieľa na panovaní Boha, ktoré patrí do sveta Stvoriteľa, nie do sveta stvorenia. Najsilnejším tvrdením je, že mu patrí rovnaká sláva a poklona ako otcovi a synovi. Je to argument rovnosti v úcte, drahý svätému Bazilovi Veľkému, ktorý bol hlavným autorom tejto formulky. Duch Svätý je Pán, je Boh. Koncilová definícia nebola záverom, ale východiskom. A v skutočnosti po prekonaní historických dôvodov, ktoré bránili jednoznačnejšiemu potvrdeniu božstva Ducha Svätého, sa táto definícia pokojne hlásala v bohoslužbe cirkvi a v jej teológii. Už svätý Gregor Nazianský po tomto koncile bez väčších výčitiek svedomia tvrdil: Je teda Duch Svätý Boh? Iste, rovnakej podstaty s Otcom? Áno, ak je pravý Boh. Čo nám dnešným veriacím hovorí článok viery, ktorý vyznávame každú nedeľu pri svätej omši? Verím v Ducha Svätého. V minulosti sa týkal najmä tvrdenia, že Duch Svätý vychádza z Otca. Latinská cirkev čoskoro doplnila toto tvrdenie tým, že do vyznania viery pri svätej omši pridala, že Duch Svätý vychádza aj zo Syna. Keďže v latinčine sa výraz aj zo Syna nazýva filioque, vznikol tým spor známy pod týmto názvom, ktorý bol dôvodom alebo zámienkou mnohých sporov a rozdelení medzi východnou a západnou cirkvou. Určite nie je na mieste zaoberať sa touto otázkou, ktorá navyše v atmosfére dialógu nastolenej medzi oboma cirkvami stratila ostrosť minulosti a umožňuje nám, aby sme dúfali v úplné vzájomné prijatie ako jeden z hlavných zmierených rozdielov. Rád hovorím, zmierené rozdiely. Medzi kresťanmi je veľa rozdielov. Ten je z tejto školy, ten z inej, ten je protestant, ten je... Dôležité je, aby sa tieto rozdiely zmierili v láske spoločného kráčania. Po prekonaní tohto kameňa úrazu si dnes môžeme vážiť pre nás najdôležitejšiu výsadu, ktorá je ohlásená v článku Vyznania viery, a to, že Duch Svätý je oživovateľom, to jest dáva život. Pýtame sa, aký život dáva Duch Svätý? Na začiatku, pri stvorení, Boží dých dáva Adamovi prirodzený život, z hlinenej sochy robí živú bytosť. Teraz, v novom stvorení, je Duch Svätý tým, kto dáva veriacim nový život, Kristov život, nadprirodzený život Božích detí. Apoštol Pavol môže zvolať: Zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Kde je v tomto všetkom veľká a potešujúca správa pre nás? Je v tom, že život, ktorý nám dáva Duch Svätý, je večný život. Viera nás oslobodzuje od nutnosti pripustiť si hrôzu, že sa všetko skončí tu, že neexistuje vykúpenie z utrpenia a nespravodlivosti, ktoré vládnu na zemi. Ďalšie apoštolové slová nás uisťujú. A keď vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Duch prebýva v nás, je v nás. Rozvíjajme túto vieru aj u tých, ktorí sú o ňu často nie vlastnou vinou ochudobnení a nedokážu pochopiť zmysel života. A nezabúdajme ďakovať tomu, ktorý nám svojou smrťou získal tento neoceniteľný dar. Toľko z katechézy svätého Otca. Milí poslucháči, prinášame pokračovanie rozhovoru otca Martina Jarábeka s doktorom Ladislavom Vrtelom, ktorý mal v Ríme výstavu o našich štátnych znakoch. Výstava bola na našom veľvyslanectve inštalovaná pri príležitosti Sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska.
Minulý rok sme sa rozprávali o tých pečatiach farnosti a čím bola bohatšia farnosť, tým boli tie pečate honosnejšie, nejakým spôsobom krajšie. Teraz ste mi to tak pripomenuli, že vyčačkanejšie. Ako to je vlastne pri tom štátnom symbole, pri jeho tvorbe, pri pečati štátnej napríklad, pri znaku, tiež tam sú nejaké také vplyvy, že teda sa chce niekto viac ukázať, prejaviť?
My sa snažíme vlastne už 30 rokov o zafixovanie istej štilizácie, pretože tá štilizácia našej štátnej symbolike je odôvodnená historicky. Ona vlastne, nechcem zacházať do podrobností, ale poviem v skratke, že v našej erbovej tvorbe a vôbec v európskej erbovej tvorbe je veľmi dôležitá historicita. To znamená, že keď sa nejaký symbol dokáže odkázať na prameň, z ktorého vychádza. A my sme teda, keď sme ten štátny znak konštituovali v podstate, no tak my sme vedeli, že to bude dvojitý kríž na trojvrši a tak ďalej. Ale ako bude mať podobu, či budú tie ramena zahlbené, či budú vršky oble, aký tvar bude mať štít a tak ďalej. No tam sme vychádzali z dvoch takých koreňov. Jednak to bola tá najkrajšia historická heraldická epocha, ktorá bola v tom 14. storočí, a to bola vlastne práve tá doba, keď po dvojitý kríž pribudli poprýklad vrchy. A tie vrchy s tým krížom, to vlastne bol, vtedy bol ten znak kompletný a odtedy berieme, že toto je tá štilizácia, teda jednak štítu, jednak vrchov a jednak zakončenia, povedzme, ramej na tej hlavy a kríža. A druhý zdroj, to bol rok 1848, keď vlastne sa poprvýkrát stal tento symbol oficiálne národným symbolom, keď Štúr Urban Ondžákov vytvoril prvú slovenskú národnú bratu a do jej centra, do tej pečate vložili erb, štít s dvojitým krížom na trojvrši a ten istý mali aj na svojej zástave. Takže to bola tá historická celkom, sa hlasíme aj v našej histórii, my sme nevznikli včera, ani sme nespadli zo stromov, ale tie korene tohto heraldického nášho symbolu spočívajú na samom začiatku 14. storočia. A potom ten druhý zdroj je tento prvý vlastne slovenský národný symbol.
Ešte uvažujem tak nad tým, možno vidím tu najmä v zahraničí a tým, že aj viac cestujeme, poznáme rôzne kultúry a národy, že niektoré národy majú také väčšie povedomie, väčšiu úctu k symbolom. V niektorých kostoloch dokonca sú vlajky, čo už je trošku divné, ale predsa len možno otázka na vás, keďže to nadšenie máte. Ako by sme ho preniesli tým mladším generáciám, čo by možno pomohlo z vášho pohľadu viac trošku spopularizovať alebo byť viac hrdý na tú našu národnosť, na tie naše symboly?
To súvisí vlastne s koncepciou našich dejín, tak ako sa ona vlastne vyvíjala od vzniku Československej republiky. To znamená, že vznikol štúdijný predmet československé dejiny, čo nikto nevedel, čo to je. Áno, to znamená, že to boli vlastne české dejiny a k tomu nejaký prívesok slovenských dejín. No a potom prišla tá druhá reakcia, taká by som povedal až trošku na tú stranu, povedzme, príliš slovenskú. A potom prišla tá komunistická, zase táto slovenských dejina nehovorilo. A ja som vyštudoval katedru československých dejín ešte archivníctvo. Čiže častokrát sa menila tá koncepcia tých dejín a potom to národné povedomie je také, aké je. Čiže my sme vlastne, keď sa bežného Slováka spýta, tak on nepozná. Hoci ktorý Maďar vie papagájovať všetky mená uhorských kráľov. Ja to vidím v tom. A potom ešte tá naša štátnosť je vlastne veľmi krátka relatívne oproti iným. No a tá koncepcia toho slovenského národa je časokrát spochybňovaná aj veľmi záleží na tom, ako je prezentovaná. Hej. Nesmiem ju prezentovať ako slon v porceláne, ale proste optimisticky a tak, ako to je. Ja verím, že sa to časom aj inak. No.
Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.